Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 16. novembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Preminula je jedna od pet beba iz Bijelog Polja koje su u teškom stanju prebačene u klinički centar u Podgorici, tvrdi portal Cafe del Montenegro. Nema potvrde ni demantije od predstavnika zdravstvenih vlasti. Ambasadorka Poljske poručila da će ukoliko nastavi reforme Crna Gora krajem naredne godine biti pozvana u NATO. I u Republici Srpskoj na pomolu afera o mogućoj kupovini glasova. Ekstremisti Islamske države tvrde da su pogubili američkog humanitarca i 10 sirijskih vojnika. Danas je Međunarodni dan tolerancije i tim povodom u temi sedmice, poštovani slušalci, govorimo o tome koliko su društva na Balkanu otvorena za prihvatanje razlika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna beba od pet koje su iz porodilišta opšte bolnice u Bijelom Polju tokom prethodne sedmice zbog infekcije prebačena u klinički centar Crne Gore preminula je juče kasno posle podne u Institutu za bolesti djece kliničkog centra u Podgorici, nezvanično saznaje Cafe del Montenegro. Iz kliničkog centra Crne Gore tu informaciju nisu ni potvrdili, ani demantovali, već su saopštili da će povodom tog slučaja danas biti održana konferencija za novinare. Ambasadorka Poljske Grazina Sikorska poručila je da će ukoliko nastavi reforme Crna Gora krajem naredne godine biti pozvana u NATO. Ambasadorka je kazala da nije ostalo mnogo vremena do sljedeće procjene spremnosti Crne Gore da se priključi alijansi, no ukoliko bude napretka u nekoliko preostalih oblasti, s optimizmom treba očekivati odluku koja treba da bude donesena na narednom samitu u Varšavi. Počasni predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić učestvuje na skupu posvećenom budućnosti te organizacije koji se održava u Vašingtonu. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, to je prvi od tri skupa koji su posvećeni budućnosti OEBS-a, a koje je Krivokapić inicirao i pokrenuo. Portal Kliksba tvrdi da je došao posjet snimka u kom premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini poslanika. Na audio snimku čuje se ženski glas u razgovoru sa Cvijanovićevom. Autentičnost snimka nije moguće utvrditi u ovom momentu, ali prema onome što se čuje, tvrdi Kliks.ba, radi se o glasu premijerke Republike Srpske. Goran Perčević, vlasnik Interkomerca i bivši visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije, koji se sumnjiči za milionske malverzacije u vezi sa Universal bankom, uhapšen je sinoć u Beogradu. Perčević je uhapšen u stanu na Banjici kod prijatelja, koji je također priveden. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc dolazi s jutra u posjetu Srbiji, gdje će boraviti do 19. novembra u okviru priprema za podnošenje redovnog polugodišnjeg izvještaja o radu tužilaštva Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ekstremisti Islamske države objavili su video snimak na kojem su navodno ubili jednog američkog humanitarca i 10 sirijskih vojnika. Ovoga puta sumnja se da je riječ o američkom humanitarnom radniku Abdul Rahmanu Kasigu, javlja BBC. Na istoku Ukrajine, u blizini Donjecka, počelo je uklanjanje olupine aviona Malaysia Airlinesa sa leta MH17, koji je prije 4 mjeseca oboren iznad teritorije koju kontrolišu proruski separatisti. Kako navode ruske agencije, holandski stručnjaci trenutno obilježavaju olupinu aviona, koja će kasnije biti utovarana na kamione. Avion Malaysia Airlines oboren je iznad istočne Ukrajine u julu, pri čemu je poginulo 298 putnika i članova posade. Tijela dvije žene izvučena su iz ruševina male stambene zgrade koju je odnijelo klizište u južnom švajcarskom regionu Ticino, gdje su padale obilne kiše, saopštila je švajcarska policija.
slobodnaevropa.org
16. novembar je Međunarodni dan tolerancije. U definiciji tog pojma kaže se da je to prihvatanje i podnošenje razlika, kako političkih, vjerskih, seksualnih, polnih, jezičkih i drugih. Tim povodom istražujemo koliko društva na Balkanu poštuju, prihvataju i uvažavaju bogatstvo različitosti, koliko se djeca u školama uče da budu ljudi poštujući druge i drugačije, priredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U temi sedmice smo istraživali zašto u Bosni i Hercegovini postoji visoka tolerantnost prema nasilju. Može li se govoriti da je crnogorsko društvo tolerantno ako je diskriminirana polovica populacije, a to su žene? Zašto su Srbi u Hrvatskoj i dalje crvena krpa za netoleranciju? U Srbiji napadi na radnje albanskih vlasnika, protesti protiv azilanata, marginalizacija Roma, koliko su većinski i manjinski narodi na Kosovu tolerantni jedni prema drugima, te zašto je nemoguće održati paradu ponosa u Makedoniji. U Srbiji novi protesti protiv azilanata, napadi na radnje albanskih vlasnika poslije incidenata na utakmici Srbije i Albanije, konstantno diskriminiranje i marginaliziranje manjinskih grupa, u najvećoj mjeri Roma. I jedan od tračaka nade da se stvari ipak pomjeraju sa mrtve točke je konačno održavanje parade ponosa, ali uz bukvalno opsadno stanje u prijestolnici Beogradu tokom te manifestacije. Sljedeće minute je priredio Milan Ešić.
Velika etnička distanca prema Albancima, Hrvatima ili Bošnjacima, dok 80% građana Srbije LGBT osobe ne bi prihvatila za prijatelji komšije, zvanični su podaci koje je nedavno objavila služba poverenice za zaštitu rodne ravnopravnosti. Vlasti se najugroženijih, kao po pravilu, sete jednom godišnje, kada se povodom Međunarodnog dana tolerancije javno analiziraju podaci o njihovom položaju u društvu, koji potvrđuju postojanje netrpeljivosti. Pripadnici romske manjine trpeli su posljedice prisilnih preseljenja. Mnogi od njih nemaju lična dokumenta i pravo na zdravstveno osiguranje. Žrtve su fizičkog nasilja, a svake godine borci za ljudska prava iznova ukazuju na njihov težak položaj. Srbija usvojenim zakonodavstvom prati evropske standarde zaštite manjinskih grupa, što predstavlja iskorak, podlači Meho Omerović, predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava. Priznaje međutim da to nije dovoljno, jer i dalje u velikom broju slučajeva izostaju dela.
Nama je potrebno da u narednom periodu što je moguće više primjenjujemo zakon i da država pokazuje da niko od nje ne može biti jači.
Međutim, osim neprimjenjivanja zakona, odnos države, u ovom slučaju njenih lokalnih predstavnika, još jednom je bio očigledan tokom nedavnih protesta protiv azilanata u gradu Mladenovcu, koji su utočište od rata ili siromaštva u svojim državama potražili u Srbiji. Naime, tamošnje proteste protiv otvaranja centra za azilante podržao je prvi čovjek Mladenovca i još nekoliko funkcionera različitih stranaka, među kojima i desničarskih Dveri. Njihovi i takvi istupi su nedopustivi, upozorava Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484, koja se bavi problemima migranata, jer iniciraju ksenofobiju prema drugima i drugačijima.
To smatram da je veliki problem srpskog društva, jer političari nemaju pravo da imaju takvu vrstu stava, bez obzira o kom nivou vlasti se radi. S druge strane, građani imaju predrasude i vrlo lako se pojavljuju ti stereotipi koji, kada su pitanju migranti, dolaze do izražaja u jednoj vrsti straha da je reč o nečemu što će ugroziti njihovu bezbednost, iako o tome nikakvih zvaničnih zapravo potvrda nema. Stoga bi je obaveza društva, a pre svega političke elite koja ima najveći problem, čini mi se, u razumevanju onoga što je tolerantno društvo, da objašnjava razloge zbog kojih su ti ljudi tu.
Ono što bi se moglo smatrati kao nekakav pomak u poštovanju prava manjinskih grupa je parada ponosa koja je najzad održana. Posle nekoliko godina zabrana, pravljenih bezbednosnim rizicima, a nisu je obeležile scene nasilja i rušenja grada kao 4 godine ranije 2010.
3, 2, 1!
Beograd je međutim zbog prisustva jakih policijskih snaga nekoliko sati bio pod opsadom, a sprečeni su gotovo svi pokušaji protivnika parade da ugroze učesnike. Na ocjeni da je Srbija uspješno položila ovaj test, senku su bacila mišljenja da je iz Beograda tog dana poslata slika okupiranog, a ne kosmopolitskog grada. Razlog je za to što je ovdašnje društvo odbojno i nedovoljno osjetljivo prema različitostima, čija je jedna od glavnih posljedica pojave ekstremizma, stručnjaci u najvećoj meri povezuju sa pasivnošću i nebrigom nadležnih. Među uočljivije primjere spada diskriminacija u školskim udžbenicima u Srbiji, kojima se homoseksualnost i dalje tretira kao devijacija, iako je pre 24 godine izbačena sa liste mentalnih poremećaja Svjetske zdravstvene organizacije. To je još jedan u nizu propusta, upozorava Milan Antonijević iz nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava.
Pojedini udžbenici i dalje nisu izmenjeni, još uvijek imate poruke mržnje koje se kriju u nečemu što bi trebalo da obrazuje mlade ljude. to mislim da je stvarno neodgovorno od strane države. Neophodno je stvarno jasno pokazati da je mržnja nedozvoljena, ne sme se tako nešto promovisati u bilo kom udžbeniku, ne sme se takav tekst naći pred studentima, pred srednjoškolcima, pred osnovcima. Na terenu je neophodno da se vidi ta promjena, da se vidi akcija, jasna akcija države koja želi negativne pojave da spreči, da kazni, da na taj način pošalje jasnu poruku da neka pitanja nedozvoljena, a sa druge strane neophodno je da ta kampanja bude kontinuirana, da ona bude vidljiva.
A ono što treba obezbediti su poštovanje ljudskog dostojanstva, sloboda, demokratija i jednakost, glavni principi i vrijednosti na kojima počivaju uređena društva. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Dnevna politika ugrožava dosegnutu razinu tolerancije u hrvatskom društvu, kažu predstavnici srpske manjine, ali i analitičari. Romi pak imaju toliko problema da je dosadašnji angažman države na njihovom rješavanju, pa i na suzbijanju diskriminacije, još uvijek nedostatan. Slušamo Enisa Zebića.
Tolerancija i prava i položaj manjina u Hrvatskoj u prvom su redu žrtve zloupotrebe ljudskih i manjinskih prava u funkciji dnevne politike, odnosno borbe HDZ-a da dođe na vlast. Vidljivo je to na slučaju dvojezičnih ploča u Vukovaru, vidljivo je to po rječniku i nekim stavovima aktualnih prosvjednika pred Ministarstvom branitelja u Zagrebačkoj Savskoj ulici. Glavni urednik nezavisnog mjesečnika srpske manjine Identitet Igor Palija kaže kako je netolerancija u hrvatskom društvu u porastu i to je veća kako se ide prema ranjivijim skupinama.
Konkretno, Srbi su i dalje crvena krpa i sada smo u nekakvoj fazi regresije njihovih manjinskih prava u Hrvatskoj. To se pokazuje i na slučajima dvojezičnosti, i na slučajima manjinskog obrazovanja, i na slučajima zapošljavanja u državnim službama, u slučajima izbora manjinskih predstavnika, znači svagdje dolazi do regresije prava ili se ponovo pregovaramo ili razgovaramo o potrebi tih prava, da li ih uopće treba i da li su ona prevelika i tako dalje.
Takav je scenarij već viđan početkom 2000-ih u vrijeme vlade Ivice Račana, kada se HDZ borio da dođe na vlast, podsjeća Palija.
Isto smo imali eskalaciju netolerancije, imali smo političke skupove, imali smo ulicu koja se valjala, imali smo rivu kao što svi skupa znamo i naravno kada se došlo na vlast onda se provodila jedna skroz drugačija politika. Politika koja više u svojoj srži nije imala netoleranciju nego eto tako razvoj, pa čak i razvoj ljudskih prava.
Po ocjeni političkog analitičara Ivana Rimca, agresivna desna retorika u borbi za vlast unijela je dozu netolerancije u hrvatski javni prostor i cijeli niz elemenata koji se mogu okarakterizirati kao govor netolerancije, ako ne i kao govor mržnje. Razdjelnica je nacije i jasno pripadanje naciji, kaže Rimac.
Gdje su sve ostale skupine, bilo nacionalne, bilo one koje se ne slažu sa dominantnom ideologijom desnice, u Hrvatskoj proglašene svojevrsnim neprijateljima i svako iskazivanje bilo kakve tolerancije ili prihvaćanja tih skupina se smatra svojevrsnom izdajom nacionalnih interesa.
Bila na vlasti u Hrvatskoj ova ili ona politička opcija, osnovni problemi romske populacije ostaju isti. Država radi na suzbijanju diskriminacije prema Romima, ali nedovoljno, ocjenjuje u izjavi za naš radio predsjednica udruge žena Romkinja Bolja budućnost Ramiza Memedi.
Ta diskriminacija postoji svim segmentima, u obrazovanju, u zapošljavanju, u centrima za socijalnu skrb, pogotovo nakon zadnje, nakon revizije i novog zakona.
Obrazovanje.
Bez obzira znači što je Hrvatska bila tužena u Strasbourgu i što su Romi dobili tužbu, i dalje postoji određeni dio koji stvarno male Rome ne žele pored svoje djece u razredima. I dalje postoji znači segregirani razredi i tu je država dosta zakazala.
Zapošljavanje uopće, a posebno u državnim institucijama.
Evo, uzet ću primjer da u javnim ustanovama i državnim institucijama nemamo zaposlenih Roma, sve na sve imamo ih jednog u uredu za ljudska prava i prava nacionalne manjine i saborskog zastupnika, to je po političkoj liniji, to nam ništa ne znači.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Najmlađe društvo u regiji je ono kosovsko. Koliko je ono tolerantno, istraživala je Amra Zeyneli.
Međuetnička tolerancija je važan faktor za napredak kosovskog društva i same države, ali sam taj koncept na Kosovu se može sagledati iz dva ugla, pravni i sociološki, smatra sociolog Fadil Maljoku, profesor na Univerzitetu Prištine. Što se pravnog aspekta tiče, tolerancija je garantovana zakonima i ustavom, ali u samom društvu situacija je drugačija. Što se zakonskog aspekta tiče, manjinske grupe su izložene super pozitivnoj diskriminaciji, ali što se društvenog života tiče, još uvek postoje rezerve, još uvek postoje oaze Srba koji žive u palim glavama i koji ne prihvataju nezavisnost Kosova. Ta činjenica je i poruka da oni de facto i de jure nisu spremni da budu tolerantni prema većini i to komplikuje situaciju, ocenjuje Maljoku. Građani Prištine albanske nacionalnosti međutim smatraju da s obzirom da se rat desio pre 15 godina, međuetnička tolerancija je na zavidnom nivou, čak i bolje nego što je to u zemljama regiona. Sada smo prevazišli taj period koji usledio odmah nakon rata. Naravno, ne zaboravlja se ono što je ovaj narod pretrpeo, ali tolerancija je na nivou. Mislim i da je kod nas jača nego bilo gde u regionu. Smatram da je tolerancija kod nas veća nego na zapadu. Uzimajući u obzir konflikt koji se desio, tolerancija na Kosovu je veoma velika. Srpska manjina nam ne smeta. Svako gleda svoj posao. Što više jezika, to bolje. Neophodno i međusobno poštovanje. Na severu zemlje je malo drugačije, jer mislim da u tom delu ne može se slobodno govoriti albanski jezik. Predstavnici manjinskih zajednica, međutim, nisu zadovoljni s provođenjem zakona koji se tiču zaštiti njihovih interesa. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Srpske zajednice, za naš program navodi da što se zakona i ustava Kosova tiče, Srbi na Kosovu možda imaju i veća prava nego bilo koja druga zajednica negdje u Evropi. Međutim, dodaje on, hroničan problem Kosova je implementacija onoga što piše u njima.
Na primjer, imamo jedan izuzetno dobar proevropski moderan zakon o jezicima, na primjer, na svakom koraku na Kosovu možete vidjeti da se taj zakon ne poštuje. I puno je takvih primjera. Imamo, na primjer, zakone koji štite položaj i status Srpske pravoslavne crkve, a nijedno slovo još iz tih zakona nije ostvareno na terenu.
Bivši potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić veruje da je odgovornost albanske političke i intelektualne elite na Kosovu da objašnjavaju ljudima da to što Srbi u zakonima imaju neka prava nije zato što je to neki pritisak međunarodne zajednice, već zato što su to punopravni građani Kosova koji treba da budu ravnopravni građani sa većinskom zajednicom.
To jednostavno mora da zrači političara Albanaca koji to treba na taj način da prezentuju, a ne u smislu neko nas je pritisao i zbog tog pritiska mi moramo da ispunimo to.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Stupan tolerancije u Crnoj Gori je povećan, ali do poželjnog nivoa prihvaćanja različitosti nacionalnog, vjerskog, seksualnog karaktera još je uvijek dugačak put, jer o visokom stupnju društvene tolerancije je teško govoriti u sredini u kojoj je diskriminirana polovica populacije, odnosno žene, i to bez obzira na nacionalnu, vjersku i seksualnu pripadnost. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je još daleko od tolerantnog društva, Crna Gora je napravila značajan napredak u prihvatanju različitosti, a najbolji dokaz je nedavno održana parada ponosa koja je prošla bez incidenata. Stoji činjenica da je povorka bila obezbjeđena jakim policijskim snagama, ali tačno je i da to prethodnih godina nije bila prepreka za one koji su željeli da uvredama ili čak i fizički ugroze pripadnike LGBT populacije. Međutim, indikativno je da u Crnoj Gori u takozvane ranjive grupe spada grupacija koja se ne može svrstati u dijelove populacije koji pripadaju manjinama, bilo nacionalnim, seksualnim ili nekim drugima, to su žene, a naročito je poražavajuće kada se priča o društvenom položaju žena smješta u kontekst tolerancije. Žene ne bi smjele biti predmet tolerancije, već ravnopravna bića sa svim pripadajućim pravima. To u Crnoj Gori, uprkos mitskom uzdizanju žene, majke i sestre, nije tako. Psihološkinja i aktivistkinja za ženska prava Aida Perović Ivanović ukazuje na raskorak između zakona i stvarnog života.
Gledano kroz zakone koje Crna Gora ima, reklo bi se da imamo dosta dobre osnove da taj odnos bude korektan, zadovoljavajući, ali sve negdje lagano teče do trenutka kada govorimo o implementaciji raspoloživih zakona. U tom smislu mislim da se oni ne koriste na način kako je propisano i svakako da bi ih trebalo više koristiti, da bi time se kako položaj žena u Crnoj Gori, tako prosto odnos između institucija i žena poboljšao na način da bi one bile i zaštićenije i vidljivije u školi, na poslu, u društvu uopšte, na taj način i priznatije kao jednako važne, sposobne i ravnopravne sa muškarcima.
Bivša poslanica vladajuće DPS Ljubica Đaković smatra da bi država trebalo da žene relaksira kvalitetnim predškolskim sistemom.
Najviše bi mogla i te bi žene trebala iz države da se bore da što više zabavišta, obdaništa, tih školskih ustanova, tih predškolskih ustanova gdje imaju djeca plusnu zaštitu, kad bi bilo dovoljno ili besplatno ili jeftino, ili mnoge bi majke mogle smirenije da rade, bolje da rade. To bi moglo da zaštiti žene na taj način koja je sposobna da radi, ne kradi, ali treba joj omogućiti.
Psihološkinja Aida Perović-Ivanović smatra da bi za poboljšanje društvenog položaja žene država trebalo da preduzme niz mjera u raznim sektorima.
Počev od nekih, recimo, ne znam, kredita, mikrokredita koji su bili striktno namijenjeni ženama preduzetnicama, naročito onima koje tek započinju svoj privatni biznis, pa do nekih poboljšanja u drugim sferama, ali je više nego očigledno da tamo gdje su žene nekako najbrojnije, kao što recimo školstvo, zdravstvo, kao i tamo gdje su, da kažem, najugroženije, kao što je pitanje nasilja nad ženama, država još uvijek ne koristi svoju, da tako kažem, punu moć i sve ono što bi mogla da uradi da ih zaštiti i spromoviša ženska prava u punom smislu.
Ljubica Đaković iz vladajuće DPS smatra da bi žene koje su izložene nasilju trebalo da budu aktivnije u omogućavanju institucijama da spriječe nasilje nad njima.
Ne postoji države, ne postoji policije, niko da zaštiti ženu koja neće da prijavi nasilje. Žene izbjegavaju da su predmet priča, vjerojatno je onda to ne publikuju, ne idu do kraja.
Odnos prema ženama, nažalost, najbolje ilustruje činjenica da je u Crnoj Gori drastično povećan broj abortusa, čiji je cilj eliminacija fetusa ženskog pola. Poražavajuće jer su za neke roditelje djevojčice manje vrijedne, čak nepoželjne, ali i zbog žena koje su ili izložene pritisku da se otarase kćeri prije nego što se rode, ili to rade po sopstvenom izboru. Pomoćnik ministra zdravlja Mensud Grbović.
Tačna je informacija da je Savjet Europe tražio informaciju od Crne Gore o prenatalnom odabiru pola, jer su istraživanja populacijskog fonda Ujedinjenih nacija pokazao da se u nekim zemljama u Europi vrši prenatalna selekcija pola fetusa u korist muške populacije. Prema tom istraživanju, Crna Gora je zajedno sa Albanijom, Azerbejdžanom i Rumunijom zemlja sa najvećim procentom dibalansa među novorođenom djecom muškog i ženskog pola.
Predsjednica Skupštinskog odbora za ravnopravnost polova Nada Drobnjak je nedavno javno izrazila sumnju da se ženski fetusi uništavaju, te da su brojevi koji ukazuju da je granica pređena postali zabrinjavajući.
To je pitanje o kome se govori u SKAF-u. U Crnoj Gori žene pričaju o slučajevima o kojima znaju. Statistički podaci, znači i iz popisa, ali i godišnji podaci o broju rođene djece upućuju na to da se nešto dešava. To je po meni već prešlo granicu dozvoljenog, granicu prirodnog i vidi se da ima utjecaje sa strane.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini najčešće se krše prava manjina, etničkih, nacionalnih, seksualnih. Prema ocjenama aktivista za prava LGBT osoba, u Bosni i Hercegovini je došlo do pomaka, ali ova populacija još uvijek nije prihvaćena u bosansko-hercegovačkom društvu. Zašto? Pojašnjava Selma Boračić.
Prema većini istraživanja, homofobija predstavlja glavni uzrok kršenja prava LGBT osoba. Posljedice homofobije ogledaju se u šikaniranju, a potom i fizičkim napadima na aktiviste ove populacije. Direktor Centra za ljudska prava iz Sarajeva Saša Madacki tvrdi kako su balkanska društva u biti fobična, te da generacije odrastaju u raznim vidovima zabrana.
Mi rastemo u zabranama. Prva zabrana koju dobiješ kao dijete, odnosno uputa, pedagoška uputa je nemoj se smijat, oplakaćeš. Nemoj to radit, odnijeće te cigani. Ne budi peder, daj mi bombonu. Mi smo isključivo isključivi, dakle prvo smo isključivi, pa smo onda fobični. Živimo u patriarhalnoj matrici, pa smo tradicionalni i mentalitet je taj. Zapravo, ne rađa se kao homofob. Dakle, ti postaješ to i društvo utiče na tebe. Zato i mi smo društvo, dakle to moramo uvijek naglasiti, da smo društvo visoko tolerantno na nasilje.
Prema istraživanjima Sarajevskog otvorenog centra u Bosni i Hercegovini je svaka treća LGBT osoba žrtva nekog vida nasilja, no tek svaka sedma odluči se to prijaviti nadležnim institucijama. Zbog čega je to tako, odgovara profesorica na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Zlatiborka Popov-Momčinović.
Bilo je dosta slučajeva da kada je osobe prijave napad, da se, ne znam, policijski službenici koji prvi izlaze na teren njima podsmijevaju zbog njihove seksualne orijentacije. A jedan drugi aspekt je, mislim, to je neki strah od indirektnog autovanja. Jer kad LGBT osoba prijavi slučaj napada, ona se neki način registruje u tim državnim fajlovima, folderima, kako da ih nazove, i na taj način se indirektno i deklariše, a mnogi LGBT osobe zbog okruženja u kome živimo nisu još spremne da se autuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Makedoniji je tolerancija prema manjinskim zajednicama na vrlo niskom nivou i zemlja nije zrela da bi održala jednu paradu ponosa, smatraju brojni građani. Većina ljudi protivi se mogućoj paradi, a oni koji je podržavaju uvjereni su da bi bilo incidenata, kaže naš Blagoja Kuzmanovski.
Ova tema je aktuelna posle nekoliko napada na pripadnike LGBT zajednice u Skoplju i drugim gradovima, a počinioci još uvijek nisu nađeni, kao i posle održavanja parade u Beogradu i Podgorici.
Ne bi prihvatile to kod nas.
To ne bi bilo prihvaćeno kod nas. Imalo bi burnih reakcija i na kraju i posljedica.
To deka policija ima nego nemata vlast, nema šans.
Sve dok policija ima najveću vlast, nema šansi. Sramota je ovo što se desilo kad su napali kafić gdje je ta populacija slavila godišnjicu. E sada, ja sam možda u onom 1% ljudi koji misle tako, a drugih 99% smatraju da ne treba biti parade. Nema šanse da se takvo nešto održi. Treba nam kritička promjena da bi se to desilo.
Jednostavno ne ih podržavam.
Jednostavno ne podržavam ih.
Mentalno ne.
Mentalni sklop još nije dostigao taj nivo razvoja. Ja lično podržavam, imam mnogo drugova iz LGBT populacije i apsolutno mi ne smeta. Profesor Mirjana Najčevska, ekspert za ljudska prava, kaže da se u Makedoniji dešava retrogradni proces u kome prihvatanje različitosti, a naročito LGBT populacije, ide unazad u posljednjih nekoliko godina. Promenilo se celokupno shvatanje vrednosne matrice koja opredeljuje razvoj našeg društva i u toj matrici jednostavno nema mjesta za bilo šta što izlazi van tradicionalnih vrednosti, ističe Najčevska. Ona smatra da su vlasti mnogo doprinele za netrpeljivost i homofobiju u društvu. Prvo sa nekažnjavanjem govora mržnje, koji je u zadnjih nekoliko godina dobio mnogo velike razmere. Drugo sa svim merama koje pokazuju da se protive prihvatanju i prepoznavanju različitosti, u kojima bi se mogli smjestiti i prava i slobode ljudi sa različitom seksualnom orijentacijom. Profesor Najčevska, raniji predsjednik Helsinškog komiteta za Makedoniju, naglašava da sa izjavama crkovnih i partijskih struktura jasno se daje na znanje orijentacija neprihvatanja LGBT zajednice u društvu. U međuvremenu ljudi iz nacionalne mreže protiv homofobije i transfobije su održali protest pred zgradom osnovnog javnog tužilaštva, tražeći od nadležnih da pronađu napadače kafića gdje je nedavno LGBT zajednica proslavljala godišnjicu postojanja njihovog udruženja. Kafić je bio oštećen, a nekoliko ljudi povređeno, ali za sada počinioci nisu pronađeni. Okupljeni na protestu su odbili da davaju izjave za medije. Mi više nemamo šta da kažemo. Sada trebaju govoriti javno tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Inače, za naredne nedelje najavljeni su i novi protesti pred nadležnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Koliko su tolerantna društva u državama regije?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vijesti. Preminula je jedna od 5 beba iz Bijelog Polja koje su u teškom stanju prebačene u klinički centar u Podgorici, tvrdi portal Cafe del Montenegro. Nema ni potvrde ni demantija od strane zdravstvenih vlasti. Ambasadorka Poljske poručila da će, ukoliko nastavi reforme, Crna Gora krajem naredne godine biti pozvana u NATO. I u Republici Srpskoj na pomolu afera o mogućoj kupovini glasova. Ekstremisti islamske države tvrde da su pogubili američkog humanitarca i 10 sirijskih vojnika. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 16. novembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.